Бишкекте түшкү саат 1 болду. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Парламенттик шайлоо 4 июлда өтөрү болжолдонууда.
Конституция боюнча биздин депутаттарыбыз добуш берген күндө шайланат экен да. Башка күндө эмес. Мандат берилген күндө эмес, биринчи отурумга келип катышканда эмес, добуш берген күндө.
Ал айрыгына караштуу Сары Моңол айылынын 30 тургуну митингге чыкты. Алар негизинен социалдык талаптарды көтөрүп атышат. Бүгүн абанын температурасы 45 градуска чыгат. Ысыктан кантип сактанабыз? Адис менен түз ободо маектешебиз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Азаттык менен бирге болуңуз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 16 июль бейшемби. Микрофондо мен Ханымгүл Элкеева. Оболу эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 2 жеңил унаа кагышып 5 адам мерт болуп жетөө түрдүү жаракаттарды алышты. Бул тууралуу жол кайгуу кызматынын маалымат кызматынан билдиришти. Кабарларга караганда окуя кечээ эртең менен саат 9:00 болгон. Жол кырсыгында 2 айдоочу жана 3 жүргүнчү ошол жерден жан беришкен. Калган жүргүнчүлөр Ысык Ата райондук ооруканасына жаткырылды. Кырсыктын себептери аныкталуу үчүн экспертиза дайындалды. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргызстанда 16-17 июлда аба ырайы кескин көтөрүлүп, ачык күн алдында 45 градуска чейин чыгышы ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен эскертишти. Чектен ашкан ысыктан улам премьер министр Темир Сариев бүгүн 16 июнда иш күнүн 2 саатка кыскартуу тууралуу буйрукка кол койду. Мурдараак Гидромет 12-16 июлга чейин чектен тыш ысык болорун кабарлап, күндүзгү эң жогорку аба ырайы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарында жана Баткендин дыйканчылык аймактарында 41 градуска чейин көтөрүлөрүн маалымдаган. Мындан улам ысык өткөрүп, денени күйгүзүп албоо үчүн ачык күнгө чыкпай туруу кеңешин беришүүдө, ошондой эле өсүмдүктөрдү кенен суугаруу дагы сунушталат. Өткөн жылдын июль айына салыштырмалуу быйыл Ысык Көлгө келген туристтердин саны 40% аз. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл районунун акими Райымбек Имангазиев билдирди. Ал быйылкы сезондун солгун болуп жатышын, июндагы аба ырайы жаан чачындуу болуп, ага катар орозудай салуучулар көп келбегенине байланыштырды. Мындан сырткары чек арада коңшу өлкөлөрдөн келген туристтер 10 саатка чейин кармалып документ текшерүү, сырттан кирген унаалардын төлөм кабыл алуу сыяктуу тоскоолдуктар көп экени айтылууда. Акимдин айтымында эс алуу жайларындагы баалар быйыл өзгөргөн жок. Пансионаттарга бир адамга 1000-2000 сомдун тегерегинде, ал эми VIP коттеждерде 200-600 долларга чейин чыгат. Мындан тышкары жеке турак жайларда 300 сомдон 1000 сомго чейин батирлерди ижарага тапса болот.
2004 жылы
Алай районундагы Сары Моңол айылынын 30 тургуну митингге чыгып, аларга жер бөлүп берүү талабын коюшууда. Сары Моңол 62 000 гектар жер менен Тажикстандын Мургап районунда ижарада турган. 2004 жылы ал кайра Кыргызстанга кайтарылган. Мындан улам Сары Моголдуктарга үлүш жер берилбей калган. Натыйжада пенсияга чыга албай келебиз. Учурда 6000 ашуун калкы бар айылда 300 ашуун адам гана пенсия алат, деди айылдык кеңештин депутаты Нурмаматов. Ал эми алайдын акими Талайбек Сарбашев болсо, Сары Моголдо 200 адам пенсияга чыга албай жатканын, анын себеби алардын жер үлүштөрүнүн жоктугунан экенин тактады.
2004 жылы Кыргызстанга кошулган, алар Тажикстанда болгон. Жер үлүшү токтосун деп 1998 жылы токтогон жер үлүштөр бүт Кыргызстан боюнча. Алар ошол жер үлүшүн ала албай, ошон үчүн көпчүлүгү пенсияга чыга албай жатышат да. Биз ушул хотя бы эми мыйзамга өзгөртүү болбосо дагы, мына премьер министрге, губернаторго каттарды жолдоп атабыз, хотя бы ушул айылга бир токтом менен кабыл алып туруп, ушуларга бир үлүш жерди бөлүп бергиле депчи,
деди Алай районунун акими Талайбек Сарбашев. 2015 жылга карата мамлекеттик бюджеттин чыгашасы мурда бекитилген суммадан 18 млрд 422 млн сомго көбөйүп, 136 млрд 858 млн сом болду жалпысы. Ал эми бюджеттин кирише бөлүгү мамлекеттик инвестициялар программасынын эсебинен 7 млрд 778 млн сомго көбөйдү. Өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна президент Алмазбек Атамбаев кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирет. Бүгүн Саламаттык сактоо министрлигинин алдына депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевден жабыртылгандардын туугандары митингге чыгышты. Бул тууралуу митингге чыккандардын бири Айнура Жолдубаева билдирди. Анын айтымында Саламаттык сактоо министри Таалайбек Батыралиев каракчылыкка шектелген адамды калкалоодо. Аппендицитке операция жасадык деп 4 бери Кадыралиевди ооруканадан чыгарыш элек. Биз анын кайсы ооруканада экенин билебиз, бирок анын палатасына жакындатпай жатышат. Ал белгиленген сотко келе элек, ошондуктан сот создугууда министр аны калкалап жатат дешти жабырлануучулардын туугандары. Кадыралиевдин соту боюнча процесс бир топ жолу жылдырылган, ал эми азырынча Саламат сактоо министрлиги Талантбек Батыралиевден оюн алуу мүмкүн болгон жок. Эми эл аралык жаңылыктар көтөлү. НАТО жана анын союздаштары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ келтирип жаткан коркунучтарга каршы күрөшүү жаатында ири масштабтуу машыгуу өткөрүүнү пландоодо. Ага 30дан ашык мамлекеттен 36 миң аскер катышат. Машыгуулар Италияда, Испанияда, Португалияда жана Жер Ортолук деңизинде 3 октябрдан 6 ноябрга чейин уланат. Командалык альянстын өкүлдөрү мындай машыгуу 2002 жылдан бери өтө электигин, бул НАТО тарыхындагы татаал жоопкерчиликтүү окуулардын бири болорун билдиришти. Канымгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Али Токтокунов тааныштырды. Оодон жаңырган жана башка жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит KG, Азаттык Чекит Моби дарегинен окуп туруңуз. Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыз. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 62.77, 1 евро 69.22, 1 рубль 1.10, казак теңгеси 33 барабар болууда. Обода Азаттык радиосунун түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырып атат. Эми баяндарга кененирээк орун беребиз. Шайлоо күнү 4 октябрда болот деп болжолдонууда. Бул боюнча кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып бермекчи. Эленора, кеп кезек өзүңдө. Эмне үчүн ушул буга чейин дагы көп талаш тартыштар болуп келген ноябрь ай, октябрь деп кандай себептер менен айтылып атат 4 октябрь?
Рахмат, саламатсызбы. Кече ушул шайлоонун датасы боюнча президенттик администрациянын башчысы Данияр Нармаевга суроо берип айттым эле, анын айтымында ушул 4 октябрь деп белгиленип, президентке корутундуу даярдалып берилди. Эми президент ушул карап чыгып өзүнүн указы менен, жардыгы менен бекитет ушул шайлоонун датасын. Нармаевдин жүйөсүнө ылайык, ушул конституцияга ылайык ушул күн белгилениши мындай мыйзамдуу деп айтты.
Жогорку кеңеш 9% босого жөнүндө мыйзамды карап атканда кошумча кылып Дастан Бекешев киргизген норманы биринчи окууда кабыл алып, экинчи окууда кабыл албай койгон. Эгерде кабыл алынса, анда ноябрь айында болмок шайлоо. А кабыл алынбагандан кийин бир гана конституция болуп атат. Конституция боюнча депутаттарыбыз добуш берген күндө шайланат экен. Мандат берилген күндө эмес, биринчи отурумга келип катышканда эмес, добуш берген күнү. Демек биз 10 октябрда добушубузду бергенде ошол күнү шайланган. Ошондо 4 октябрь болот, себеби жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдын ичинде жазылып турат. Шайлоо депутаттардын 5 жылдык мөөнөтү аяктаган айында биринчи дем алыш күнү.
Бирок баары бир эле ушул мыйзамда так эмес, ошондон улам ушундай бир башалмандык талаш тартыш болуп атат деген пикирлер бар. Мурунку юстиция министри, Атамекен партиясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов айтымында ушул талаш тартыштын баарында ушул мыйзамдагы так эместиктен улам келип чыгып атат жана датасына байланыштуу.
Бүт дүйнөдө ушул жери так иреттелген, бизде иреттелген эмес. Маселе ошондо эле. Мына алар айтып атат, конституциялык срок полномочия депутаттардыкы шайлоо болгон күндөн баштап эсептелиш керек деп. Коомчулуктун кээ бир тарабы алар эсептеп атат, жок, депутаттар ишке киришкен биринчи күндөн баштап жана биринчи сессия башталгандан баштап депутаттар өз ишин аткарды деп ошол күндөн баштап 5 жылдык мөөнөт эсептелиш керек деп атат. Ушул ача пикирди жок кылыш үчүн парламент убагында тийиштүү мыйзамдарды кабыл алып татынакай иретке келтирип койсо болмок деген эле жүйө, же болбосо бир айдын аркы беркиси ал тагдырды эле чечпейт, болгону кичинекей баягы коомчулукта өйдүлдөй сөз болбосун деген эле кеп.
Негизи ушул 3 дата айтылып аткан болчу, 4 октябрь, 24 октябрь, анан 1 ноябрь деп. Ушул ноябрь жанагы айтылып кеткендей ушул Дастан Бекешевдин сунушу менен көтөрүлгөн болчу 1 ноябрь деп. Андан кийин ушул борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы шайлоонун датасын 24 октябрга белгиленген оң болот дегендей бир позицияны карманып атат деген сөз чыккан. Мына эми ушинтип акырында 4 октябрга келип токтогону калды. Ушул ишенимдүү булактар айтып атат, ушул күнгө эле белгиленет дегендей кылып, бул ушул чечилип калды, маселе чечилип калды деп.
Чоң рахмат Эленора Бейшенбек кызы парламенттик шайлоонун датасы туурасында айтып берди. Кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн тыңдасаңыздар болот. Башка берүүлөргө өтөбүз. Оштун Алай районуна карашты Сармоңол айылынын 30 тургуну митингге чыкты бүгүн. Алар негизинен социалдык талаптарды көтөрүп атышат. айылдык кеңештин депутаты айыл аксакалы Камчыбек Нурманбетовтун билдиришинче аталган айылдын тургундарынын жер социалдык төлөм жаатында көйгөйлөр бар. Учурда кабарчыбызда Кыдырыс Исаков аталган аймакта жүрөт. Ал биз менен телефондо түз байланышта. Кыдырыс, саламатсыңбы?
Саламатсызбы.
Негизинен ушул тургундар, айыл тургундары кандай маселелерди көтөрүп атышат?
Өзү негизи бул айыл өкмөт мурда Тажикстандын эсебинде бир 50 жылдай ижарада болуп турган экен, Тажикстандын Мургап районунда. Ошон үчүн бул жака Кыргызстанга 2004-жылы өткөн экен. Ошол 2004-жылга чейин алардын аркы жакта, аркы Тажикстанда болуп калып, кийин берки Кыргызстанга өткөндөгү ошол мыйзамдардын туура келбеген жактарынан улам бир кыйла баягы социалдык маселелери, көйгөйлөрү өтө топтолуп калыптыр да, чечилбейчи. Анткени булар мурда Тажикстанда иштеген эмгек баягы күндөрү эсептелбей, азыркыга чейин пенсия ала албай аткан 134 жараны бар экен азыр айылда пенсияга чыга албай аткандардан. Анан андан тышкары ушул жерде айылда 3 айдан бери ушул айылдын баягы төрөт үйү иштебей атыптыр. Себеби бул жерде ошо кадрлардын жоктугунан дейт. А бул жерде айылында өзү күнүнө айына 11-8 ушундай төрөт кабыл алыныптыр экен. Жылына ушул 100 жакын төрөт болчу дейт. Азыр эми бул төрөтканан жабылгандан улам 4 сааттык 5 сааттык жолду арбытып Ошко же болбосо 130 километр арыдагы Гүлчөгө барып төрөткөнгө аргасыз болуп атышыптыр. Аны коштоп барууга дагы, андан кабар алууга дагы оорокетчиликтер көптүгүн айтып атышат. Андан тышкары ушул жерде жер талаш дагы өтө чоң маселе экен. Анткени бул жерде Тажикстандан 62 000 гектар жер ошол өткөндөн кийин Кыргызстанга ал ошол Сарык Могул айыл өкмөтү болуп түзүлгөн, бирок Сарык Могул айыл өкмөтүнө ошол жер толугу менен тийбей калыптыр дагы. Кошуна турган ошол эле Алай районунун Талдысуу айыл өкмөтүнө өтүп кетиптир да. Ал көмүр кени болуп, ошол көмүр кенин иштете албай булар. Булар анын үжүрүн ошол башка айыл өкмөт көрүп атат, ал жер биздики дешип талаш атышат да азыр.
А негизинен
ошол эле учурда муну булардын дагы бир мындай бир нааразылаткан жери Талдысуудагы ошол Талдысууга карап турган азыркы көмүр кенинин кенин ошо Талдысуунун айыл өкмөтү алып кетип, кендин чыгындысын жанагы таштандыларын ошол Сарык Моголго караштуу жерге төгүшөт экен. Ошол эле учурда Сарык Моголго караштуу делген ошол кен турган жердин өзүгө бир тыйын ушуга чейин жанагы жер салыктары дагы төлөнбөйт экен да. Бул ошол эле учурда баягы айылдын социалдык көйгөйлөрүнүн чечилишине бир мындай тоскоолдук болуп атат. Себепти ошонун баягы социалдык көйгөйлөрдү чечкенге эч кандай бир пайдасы тийбейт экенин деп эме кылып атышат.
Ошо мурдараак берген жаңылыгыңа караганда 6 000 ашуун калкы бар айылда 34 гана адам пенсия алат экен да. Анан негизинен өзүң белгилегендей бир топ маселелерди көтөрүп чыгышыптыр: жер, пенсия жана башка. Анан жергиликтүү бийлик эмне деп атат? Аларга чыгып жооп берген адам болдубу?
Негизи азыр мен айыл өкмөтү менен сүйлөшкөн учурда айыл өкмөт айтып атат, ошол жер бизге караштуу, өзү административдик жактан ошол кен турган жер бизге караштуу дейт. Бирок биз аны талаш албайбыз, анткени эки элдин ортосунда чыр чыгып кетет. Себеби алар мурдатан 10 жылдан бери ошол жерди иштетип көнүп калышкан деген аргументти айтып атат да. Анан өзү 6 000 эмес, 5 000 калкы бар экен, 2 000 шайлоочусу бар экен. Анан булар эң негизги аргумент катары эми эртең ушул шайлоолор келген учурда, шайлоолордо бирибиз дагы эч кайсы депутатка макул деген добуш бербейбиз, баарына каршы добуш беребиз, же болбосо такыр шайлоого катышпайбыз ошо каршылык иретинде дегендей сөздөрдү айтып атышат. Айыл өкмөтү азырынча ошол эми элди тынчтыгын гана сактаганга аракет кылгандай түрү бар да.
Сага чоң рахмат, Кыдырыс. Биз Азаттыктан бул боюнча, негизи эле сары моңголдуктардын маселелери боюнча Азаттыктан кийинки берүүлөрдө кененирээк сөз кылып беребиз. Ошондой эле муну сиздер Азаттык чекит KG сайтынан дагы окуп тааныша аласыздар. Чоң рахмат, Кыдырыс. Биз эми берүүбүздү улантабыз. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алалы. Чүй Чүй облусунун Сыгатар районунда 2 жеңил унаа кагышып 5 адам мерт болуп, 7 түрдүү жаракаттарды алышты. Кыргызстанда 16-17 июлда аба ырайы кескин көтөрүлүп, ачык күн алдында 45 градуска чейин чыгыш ыктымал. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти. Чектен ашкан ысыктан улам премьер-министр Темир Сариев бүгүн 16 июлда иш күнүн 2 саатка кыскартуу тууралуу буйрукка кол койду. Өткөн жылдын июль айына салыштырмалуу быйыл Ысык Көлгө келген туристтердин саны 40% аз. Ал районундагы Сары Моңол айылынан 30 тургуну митингге чыгып, аларга жер бөлүп берүүнү талап кылышууда. 2015 жылга карата мамлекеттик бюджеттин чыгашасы мурда бекитилген суммадан 18,422,000,000 сомго көбөйүп, 136,858,000,000 сомго чыкты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевден жабыр тарткандардын туугандары митингге чыгышты. НАТО жана анын союздаштары өзүн ислам мамлекети деп атап алган топ келтирип жаткан коркунучтарга каршы күрөшүү жаатында ири масштабтуу машыгуу өткөрүүнү пландап атат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG мобилдик телефон аркылуу Азаттык Чекит Моби дарегинен кененирээк окуп таанышсаңыздар болот. Ошондой эле биздин Рус Чекит Азаттык Чекит KG деген орус тилинде дагы сайтыбыз бар. Сиздер угуткан Азаттык радиосунун түшкү берүүсү бүгүн 16 июль бейшемби. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Эми эл аралык жаңылыктарга, баяндарга орун беребиз. Ооганстандагы Талибан кыймылынын лидери Молдо Умар биринчи жолу өкмөт менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүнү колдогон билдирүү таратты. Талиптер менен Ооган өкмөтүнүн расмий сүйлөшүүлөрү орозодон кийин уланаар айтылууда. Сөздү Шайырбек Эркин уулу улантат.
Талибан кыймылынын расмий сайтына 15 июлда жарыяланган билдирүүдө ислам мыйзамдары душман менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн четке какпастыгы айтылат. Билдирүүнүн өзөгүн Ооган өкмөтү менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүү тууралуу сөздөр түзгөн. Ооган өкмөтү өткөн айда Пакистандын аймагында талиптер менен биринчи жолу расмий сүйлөшүү жүргүзгөнүн кабарлаган эле. Чынында Ооган чиновниктери Талибан өкүлдөрү менен акыркы айларда бир канча бейформал жолугушууларды өткөргөн. Ал эми Ооганстандын жогорку тынчтык кеңешинин өкүлдөрү менен Талибан делегаттарынын 7 июлдагы жолугушуусу алдыга маанилүү кадам катары бааланган. Бирок Молдо Омар көптөгөн жылдар бою коомчулукка чыкпайт, өзү да көрүнбөйт. Ушундан улам анын өлүү тирүүсү тууралуу да жоромолдор жок эмес. Талибандын ичиндеги айрым бир топтор андыктан бул билдирүүнү Омардын атынан башка бирөөлөр деле жасап коюшу мүмкүн деп да болгошот. Ооганстандын чалгын кызматы да былтыр ноябрда Молдо Омар өлгөн болушу мүмкүндүгүн билдирген. Бирок Молдо Омардыкы деген билдирүүдө бардык мажахеттер жана жердештерим бул процессте мен тайсалдабай өзүмдү, мыйзамдуу укугумду жана көз карашымды жактарыма ишениши керек деп айтылат. Эгер биз диний эрежелерибизди карап көрсөк, анда жолугушууларга, атүгүл душман менен тынчтык максаттагы мамилелерге тыюу салынган эмес деп айтылат талиптердин лидеринин билдирүүсүндө. Молдо Омардын айтышынча, сүйлөшүүлөр чет элдик күчтөрдүн Ооганстанды басып алуусун биротоло токтотууну көздөйт. Ооганстандын жогорку тынчтык кеңешинин өкүлү казы Мухаммед Амин Вигат да Молдо Омардын бул кадамын колдоорун айтат.
Эгер Молдо Омар тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бет алса, анын бул кадамын чын ыкластан колдойбуз жана жактырабыз. Анын тынчтыкты жана өз ара ишенимди орнотуудагы саясий ишмер катары катышуусуна эч кандай бөгөт болбойт. Биз Ооганстандагы тынчтык үчүн ар бир кадамды кубаттайбыз жана алкыш айтабыз. Биз расмий сүйлөшүүлөрдүн экинчи айлампасын өткөрүүгө Талибан менен сүйлөштүк. Анда бир катар маселелерди, анын ичинде абакта жаткандарды бошотуу да каралган. Иш жүзүндө кара тизмеден бир катар кишилердин аттары алына турганын талкуулайбыз.
Бирок Ооган бийлиги сүйлөшүүнүн экинчи айлампасы качан жана кай жерде өтөрүн айта элек. Пакистан болсо сүйлөшүү мусулмандардын ыйык Рамазан айы бүткөн соң уланарын айтууда. Кабулдук саясат таануучу Саид Дауд да Молдо Омардын билдирүүсүн кубаттайт.
Бул Молдо Омар Ооган элине берген жашыл жарыгынын белгиси деп ойлойм. Чет өлкөлүктөр кийлигишкен 13 жылдан берки согушту токтотуп, тынчтыкты орнотууга жана өз кандаштарын өлтүрүүнү токтотууга ниети бар экенин көрсөтөт. Омардын билдирүүсүндө чет элдик күчтөр чыгып кетиши керектиги жана Ооган өкмөтү тынчтыкты көздөй бет алса, Талибан согушту токтотууга даяр экени айтылат.
Талиптердин режим учурунда тышкы иштер министрлигин жетектеген вакил Ахмад Мутавакил болсо, эч кандай кыймыл болбогондон көрө кандай болсо да сүйлөшүү болгону жакшы деген ойдо.
кейжи.
Азыркы сүйлөшүүлөр бейрасмий болобу, расмий болобу, кыймылдабай олтургандан көрө маанилүү. Бирок албетте ооган согушуна аралашкан эл аралык коомчулук жана ооган өкмөтү тынчтык орнотуу үчүн жетиштүү платформа түзбөй жатат.
Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми студиянын коного берүүбүзгө кезек келип жетти. Кыргыз гидрометтин маалыматы боюнча бүгүн эртең өлкө аймагында аба ырайы кескин көтөрүлүп, ачык күн алдында 45 градуска чейин чыгат. Чектен ашкан ысыктан улам премьер министр Темир Сариев бүгүн 16 июлда иш күнүн 2 саатка кыскартуу тууралуу буйрукка кол койду. Ысыктан кантип сактануу керек? Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин баш катчысы Элмира Мухамбетова менен түзүүдө маектешебиз. Элмира айым учурда студияда. Студияга кош келипсиз Элмира айым. Мындай азыр дарыгерлер кандай кеңеш берет? Мындай ысыкта эшикте отургандар бар, күндө иштегендер, базардагылар дегендей күнгө күйүп калуудан, ысык өтпөөдөн кантип сактануу керек?
Чоң рахмат силерге мени ушинтип студияга чакырганыңарга. Эми абан температурасынын кескин көтөрүлүшү ден соолук үчүн коопсуздуктарды пайда кылат жана бул мезгил айрыкча улгайган кара адамдар, балдар жана өнөкөт оорулардын жапа чеккенине таасир берет. Айрыкча бул кара адамдардын өнөкөт оорусу, жүрөк кан тамыр оорусу, өпкө оорулары, кант диабети үчүн өтө кооптуу болот. Ошондуктан бул учурда аябай ысык кезде организмден көп суюктуктар кетет. Суюктук менен кошо организмде боло турган микроэлементтер да кетет, ал калий, натрий дегендер. Ошондуктан бул ушул учурда кандай сактаныш керек? Бул адамдарга көбүрөөк суюктукту ичиш керек. Бир суткада бир 3 литрге жакын суюктуктарын ичиш керек. Андан да бул суюктуктарды мындай шире кошулган суюктуктарды ичиш керек. Лимонад жанагы
кант кошулуп мисалы
кант кошулуп улуттук жана башка суусундуктарды ичкенге болот. Эми бир суткада бир 2.5-3 литрге жакын суюктук ичсе болот да. Анан эми өтө дагы муздак сууну ичкенге, суюктукту ичкенге болбойт. Анткени ал өтө муздак суу ичсе дагы тамак оорусун алып келиши мүмкүн, өпкөгө суук тийиши мүмкүн жана дагы башка көп ооруларды алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн суюктукту өтө муздак ичпегенге аракет кылыш керек.
Анан мына ысыктан качуу үчүн кечке бассейнде жүргөн дагы балдар бар, мисалы көбүнчө ысый берип кечке суудан чыгыш айтта бул туурабы негизине?
Бул туура эмес. Анткени өтө сууга түшө берсе дагы анан суудан чыгып кайра сыртка чыгышып күн нуруна көп чалдыгып атышат. Ошондуктан бул учурда күндүн нуру өтө көп тиет дагы анан ооруларга чалдыгып атат, баш айланышы мүмкүн. Анан жанагы эс үчүн билбей дагы жатып калган учурлар болот. Ошондуктан мен адис катары айтат элем, бул күндүн ысык кезинде күн нурунда алдында көп болбоо зарыл, убакыттын көпчүлүгүн үйдө өтүшү зарыл. Үйдө дагы эми кондиционер болбосо анда терезе форчкалардын баарын жаап, шторлорду жаап мындай караңгылатып коюш керек да, көп күн нуру өтө көп тийбеш үчүн да. Анан
мисалы биринчи жардам кандай болуш керек? Мисалы ысык өтүп кетсе дейли.
Эгер ысык өтүп кетсе, биринчи учурда ошо эле ысык өтүп кеткен адамды өтө салкын жерге алып келиш керек да. салкын жерге алып келиш керек дагы. Анан врачка кайрылыш керек. Эгер врач келгичекти, ал кишиге биринчи жардам кылыш керек. Мындай бир тряпканы суулап алып туруп, ошо эле тряпканы денесин бүт баарына ороп коюш керек. Анан ар бир 10 мүнөт сайын ал ошо эле тряпканы кайра суулап туруп, кайра алмаштырып туруш керек да. Анан тез жардам келип, тез жардамдын врачтары өзлөрүнүн милдетин аткарышат.
Анан мындай ысык ошо бүгүн эле эмес, 2-3 күндөн бери улан атат. Ушул убактарда тез жардамга кайрылгандардын саны көбөйдүбү же ушундай бир анализиңиздер жокпу?
Бизге азыр биздин саламаттык сактоо департаментинде акыркы 2 күндүн аралыгында андай маалымат бизге түшкөн жок. Биз ошо шаардын ооруканаларында жанагы биринчи скорый помощка кайрылып атабыз, бирок андай маалыматтар бизге түшө элек. Ушинтип катуу ооруп күн ысыкта калып тиги ооруларын дарттары күчөгөндөр мындай күндөгүдөй эле болуп атат да, андай маалыматтар бизге түшкөн жок 2 күндүн аралыгында.
Анан негизинен эле ошо сиз көбүрөөк көлөкөдө болууну же болбосо үйдө отурууну сунуш кылып атасыз. Анткени менен ошо жогоруда да айтып кеттим, көчөдө мисалы шоро сатып эле иштеген, күндө иштеген мекендештерибиз дагы бар. Аларга кандай сунуштар айтылат анда?
Эми аларга эми алар негизи айтып кетсем, булар деген бул күн аябай ысык кезде биринчиден жанагы кийимдери болуш керек да, кийген кийимдери. Көп кийген кийимдерди мындай кыспаш керек, жеңил, ак түстөн, анан чыт кийимдерди кийиш керек да. Кысылган синтетика кийимдерди кийгенге зарылдыгы жок. Анан кол чатыр менен колдонуш керек и баш кийим да, ал дагы мындай тегереги чоңураак болуш керек да, жанагы
күндөн
тосуп туруш үчүн ошондой болуш керек.
Анан негизи эле ушул ысыкта балдарга кандай көңүл буруш керек, анан эски оорулары козгогон шартта эмне кылыш керек? Сиздерде мындай инструкциялар бар да?
Бизде бар. Эми адис катары айтып кетсем, бул ошол эле ушул учурда көбүнчө карып калган адамдарыбыздын өнөкөт оорулары күчөйт да, хронический заболевание деп коебуз. Ал биз жогоруда айтып кеткендей жанагы жүрөк кан тамыр оорулары, кан басымы жогорулашы мүмкүн, өпкө оорулары, анан жанагы диабеттердин тиги кант басымы өйдө көтөрүлүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн алар өзлөрү билишет, кан басымын азайтышын өзлөрүн билген дары дармектер ар дайым жанында чөнтөгүндө жүрүш керек. Эгер сыртка чыкканда ошол эле жүрөк ооруп калып алса, пайда болуп кала турган болсо, ошо чөнтөгүнөн алып ошол эле дарыны ичип коюуга зарыл да. Ну кажети жок, көчөгө чыккандын кереги жок да. Мен айтат элем, ошо үйдө эле отуруп үйдөгү суюктуктарды ичип эле эшикке чыкпай көлөкөдө отуруш керек да.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түзөөдө байланышта Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо департаментинин башка адиси Элмира Мухамбетова болду. Биз ысыктан кантип сактаныш керек деген темада маектештик.
Кай жерде орошон окуя, азаттык дайым чордонда.
Эки талабык камакталган кишилерди бошотсуңдар же жүрөбүз.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөөдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Биздин бүгүнкү ободон жаңырган кабар баяндардын баардыгын сиздер Азаттык чекит KG сайтынан таныша аласыздар. Ошондой эле азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Чүй облусунун Ысык Ата районунда 2 жеңил унаа кагышып, 5 адам мерт болуп, жетөө түрдүү жаракаттарды алышты. Кыргызстанда бүгүн эртең аба ырайы кескин көтөрүлүп, ачык күн алдында 45 градуска чейин чыгыш ыктымал. Буга байланыштуу Темир Сариев премьер-министр иш күнүн 2 саатка кыскартуу тууралуу буйрукка кол койду. Өткөн жылдын июль айына салыштырмалуу быйыл Ысык Көлгө келген туристтердин саны 40% аз. Ушул жаңылыктарды Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит, Азаттык Чекит Кейжи сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле биздин ушул эле даректен ыңгайсыз суроолор жана Азаттык Плюс теле долбоорлорунун берүүлөрүн дагы уга аласыздар. Анда бул ирет тартип сакчыларынын ортосундагы тиреш, алардын жоосунсуз жоруктары берилген. Ошондой эле Азаттык Плюс бул жолу балдардын жайкы эс алуусуна көңүл бурду. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки эфирден жолукканча аман туруңуздар.